bo'lsa fons monga oson ishda tullar quyosh porlagan tonga shukronalar aytaman har bir quvonchli onga bu hissiyot tanish bugungi har bir insonga bugungi kunni har bir onini bag'ishladim vatan uchun ayamay jonini o'z yurtini makonini tinchligi deya qahramonlarcha kurashganlarga yoshligidayam yolg'iz qolib xonadoni ona qilmasdan bahona o'tmasdan hali baxtli yoshigona jasoratli vatanim qahramoni ortga qaytmaganlar hatto qarshi bo'lsa butun jahonim oldinda jang orqada vatan so'nggi nafasgacha turishga berganlar va'da yo'q hech qanday shubha hech ham qilmay attang bugungi kun uchun berganingiz juda katta aytaman shukrona aytaman shukrona mustaqil yurtda yashaganim uchun kelajakka ishonib qadam tashiganim uchun baxtli onlar uchun qahramonlar uchun aytaman shukrona aytaman shukrona mustaqil yurtda yashaganim uchun kelajakka ishonib qadam tashiganim uchun baxtli onlar uchun qahramonlar uchun 9-may g'alaba kunini unutishga bizni hech qanday haqqimiz yo'q unutmaymiz vatan uchun ketib qayta olmaganlarni so'nggi so'zini ayta olmaganlarni uyini sog'inib yeta olmaganlarni vatan bog'larida to'yib keza olmaganlarni farzandlarini yo'lini poylab bir xabar topa olmay oylab bir rozi bo'lib butun oila qo'llarida duo ila kutgan qahramon onalarni unutmaymiz farzandini mard o'g'lon qilib tarbiyalab qo'rquvni o'ziga yolg'on bilib ozodlik oldida hayotini arzon bilib borgan qahramon otalarni unutmaymiz aytaman shukrona aytaman shukrona mustaqil yurtda yashaganim uchun kelajakka ishonib qadam tashiganim uchun baxtli onlar uchun qahramonlar uchun aytaman shukrona aytaman shukrona mustaqil yurtda yashaganim uchun kelajakka ishonib qadam tashiganim uchun baxtli onlar uchun qahramonlar uchun